Лидерът на Атак, Волен Сидеров, пряко по телефона в ефира на седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Сидеров.
Здравейте, добър всички слушатели.
Намираме ви в Москва, нали, на червения площад ли сте?
Да, тук съм, за да уважа това събитие, историческо. Все пак да има един български политик, който да го уважи, защото, както знаете, българските държавници отказаха да участват в това невероятно тържествено събитие от световен мащаб. И това е едно позорно поведение. Аз не го приемам, не мога да приема, че президента на България, премиера, председател на Народното събрание или външния министър не представляват България. Аз съм просто един скромен гост.
А вие по чия покана?
Държавна официална делегация.
По чия покана сте в Москва?
Аз имам контакти с депутати от Държавната дума. Някои от тях бяха на гости на 3 март в София на нашето мероприятие. Но, пак повтарям, държавна делегация официална нямаше. Това е изключително жалко от наша страна. За пример ще дам чешкия премиер Милош Земан, който е тук и който показва, че една държава като Чехия, не е по-голяма от България, също член на Евросъюза и НАТО, може да присъства, може да прояви характер, да прояви самостоятелност, а не да бъде част от васалната политика. Много, много жалко е това политическо разделение, геополитическа санкция, която прилага Вашингтон и на която българското държава ръководство се подчинява.
А освен...
Фактически президентът Плевнелиев, отказвайки да присъства тук, би трябвало да бъде поддръжник на хитлеризма. Не знам, трябва да го пита някой журналист, защото като откажеш да уважиш победата над хитлеризма, която е главна заслуга на руската армия, това е, мисля, че никой не може да го отвори, то значи ти съжаляваш за хитлеристския режим. Не знам, аз така го разбирам.
Освен чешкият премиер, има ли други европейски лидери? Президент, други европейски лидери има ли?
Европейски какво значи? Повечето държавни глави, мисля, че над 26 или 7 държавни глави, президенти, повечето са представители на неевропейски държави, тъй като в Европейския съюз така една заразна болест се разпространява напоследък. Това е васално послушание на Вашингтон, което каже Обама и се следва сляпо от държавните ръководители в Европа. Милош Земан прави изключение и показва всъщност един, казах вече, един много добър пример.
А самия парад свърши ли? Той в 10 часа започна, българско време.
Да.
Свърши ли парада?
То е същото и руското време, тъй като те не прилагат тази идиотщина за смяна на часа, така че в момента също е същия час, както и в България.
Да, разкажете ни, какво видяхте?
Ами, уникално представяне на така въоръжение, което няма някои от нещата, които показах, нямат аналог в света. И за две думи, Русия показва военна мощ, да, с огромна подготовка. Тук е имало повече от половин месец репетиции, подготовка, невероятни мерки за сигурност, естествено. Но това, което се показва от руска страна, е на една абсолютно така високо ниво на защитеност военна. Сега няма да правя още сравнение с българския парад на 6 май, извинявам се, който беше едно жалко подобие на парад с един единствен хеликоптер и няколко автобуса Чавдар, което всъщност доказва, че сме произвеждали качествени автобуси на времето, още са в ход. Но тук, когато руската страна показва, според мен е едно послание, че никой не трябва да така лекомислено да подхожда към Русия и да мисли, че може да бъде провокатор някакви действия. Тъй като в момента геополитическата ситуация е такава, че Вашингтон се опитва да разпалва отново военни действия на територията на Украина с чужди ръце, разбира се, срещу Русия. Но полуките от втората война, процесуална война, трябва да бъдат, както се казва, на бюрото на всеки държавник в света и да се знае, че който е тръгнал срещу Русия, завършва като Наполеон и Хитлер.
А според вас готви ли се за нова война Русия?
Самата руска държава показва, че е много добре защитена. Тя няма категорично намерение за агресивни намерения. Това е казано, показано и доказано от президента Путин многократно, много пъти. Самата политика на Русия е такава. Даже някои кръгове тук обвиняват президента и държавното ръководство на Русия, че подходило прекалено, как да кажем, меко в случая с Донецк и Луганск, тъй като там, знаете, че много хора бяха подложени на изтребление от киевското правителство. Цивилни имам предвид, жени, деца и така нататък. Имаше изключително ужасяващи убийства в Одеса. За съжаление, българското медийно пространство не реагира на това, както и в Европа. Все едно, че не се случват тези варварски убийства. Все едно, че няма няма възход на нацизма и фашизма в Киев. Там откровено профашистски групировки са на власт. Странен е този двоен стандарт, защото той е възмутителен. Двоен стандарт, с който Запада, общо да го кажем Запада, но главно САЩ, измерват така опасността от нацизъм, екстремизъм и прочее. В едни случаи измерват, в други случаи просто си траят. Това, всичко това е една нова фаза на изостряне в отношението с Русия, тъй като Русия показа през последните 10 години, че иска да бъде самостоятелна, икономически и военно добре, на добро ниво държава. Не иска да бъде колония на САЩ, не иска да живее в еднополюсен свят. Всичко това дразни Вашингтон и съответно тамошното ръководство прави възможното да унижи Русия, да изолира. До някъде може да кажем, че успява, но това, което държавниците в Европа правят послушно, не се одобрява от техните народи, от техните избиратели, да го кажем.
За вас...
И това започва да се лечи.
За вас 9 май, освен Ден на победата, празник ли като Ден на Европа?
Да, това е празник, естествено, и ние също, българите, сме взели участие в макар и в последната фаза на Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция. Лично моя баща е бил доброволец на 20 години, в края на 44-45-та, техните части са стигнали до Унгария. И би трябвало, примерно, сърбите тук имаха почетен батальон, който участва в манифестацията. Други държави също показаха, че могат да изпратят почетен народ. Аз не виждам защо България не го направи, след като в крайна сметка последната фаза на войната сме били съюзници с Русия и с другите държави антихитлеристки.
Да, аз ви попитах друго. Дали противопоставяте на 9 май Деня на победата на Деня на Европа?
То без този Ден на победата на руското оръжие нямаше да има Ден на Европа. Просто Европа ще е друга. Това мисля, че е ясно на всички. Начинът, този опит да се подменя историята е много по-долу. В някои държави видяхме даже уникални парадокси, например Полша, Украина, едва ли не въобще не признават ролята на руската армия и на милионите жертви, дадени от руския народ и не само руски, всички тогава обединени в Съветския съюз народи. Над 20 милиона, знаем го това всички. Този опит за подмяна на историята е жалък. Той говори за комплексираност и за много-много нездраво мислене. Би трябвало да среща противопоставяне, този опит за подмяна на историята, с всички обществени кръгове и у нас, и в Европа. За съжаление, не виждам това обществено стремление. Нашите интелектуалци, коментатори, политолози, не ги виждам да дават оценка на това как някои държавници в Европа се опитват да подменят историята, да я пренапишат.
Някои казват обаче, господин Сидоров, че самото отбелязване Деня на победата на 9 май е подмяна на историческия факт на подписването на капитулацията на 8 май през нощта.
Значи забиването в такива технически формалности също е, също е некоректно, защото на всички е ясно, че без жертвите на руската армия, без огромната мощ на тая армия, нямаше да бъде победен Хитлер. Още повече, че западните държави, тогава водеща роля има Англия, но и Франция, подпомагаха Хитлер по време на неговия възход. 30-те години той имаше пълната подкрепа на западни и на американски компании. Не трябва да забравяме, че германската военна индустрия и развитие през 30-те години при Хитлер става с огромната помощ на американски компании. General Motors, Standard Oil. Те са участници в германското така въоръжаване. Англичаните и французите подтикват Хитлер да анексира Австрия и Чехословакия, само и само да го насочат към на изток. Тези игри, да ги наречем, геополитически от 30-те години, трябва също да се припомнят, защото фактически тогава на първо място Англия, но и Франция играят доста подличка роля в европейската история. Тяхната цел е да насочват Хитлер, да сблъскат Германия и Русия. Това е стара геополитическа тактика на атлантиците, да сблъскват големите континентални държави и в Европа никога да няма покой и мир. Сега го виждаме същото. Между другото, тази американска политика, в момента тя е американска, преди беше английска, в момента тя е антиевропейска на първо място. Защото САЩ по всякакъв начин се мъчат да ослабят Европа. Енергийно, икономически. И това става, това се случва. Фактически в момента Европа е разединена, слаба и не се вижда добра перспектива за Европейския съюз. Защо? Защото щатите прилагат своята политика, а държавниците в Евросъюза, повечето от тях, просто безкритично я изпълняват.
Вие питам събеседниците си днес по повод на онова проучване колко българи, а и не само българи, много народи са питани, са готови да умрат за родината си, да се бият за нея. Вие готов ли сте да се биете за България?
Аз не знам какъв е подтекста на вашия въпрос. Всеки честен българин е готов.
Той подтекста е, че така ще се биете за Европейския съюз, за НАТО. Всъщност. Към вас този
нас. НАТО не са България. Напротив, те вредят на България. А това хората ще го осъзнаят скоро. Всеки нормален, честен българин и патриот е готов да се бие за родината си, разбира се. Лошото е, че в момента нашата родина е прекалено объркана. В момента тя е омаломощена, колонизирана, подчинена на колене и объркана. В момента внушават на хората, че НАТО ще ни пази. В момента ние нямаме отбрана въздушна. Щяло да ни пази въздушната авиация на друга държава. Сетете се коя е най-близо натовска, партньорска, Турция. Всичко това според мен отнема и остатъците от самочувствие на българина и още повече принизява нашата нация. Тя освен, че икономически е заробена, в момента е вече политически. Разбира, че е водят в грешна посока, защото натовската посока не е правилна посока.
Какво още?
НАТО трябваше да се разтури, по договорка още началото на 90-те години, както стана с Варшавския договор. Запада излъга и започна да разширява, вместо да разтури НАТО, да го разширява на изток. Това продължава, този процес продължава. Той естествено е насочен срещу евразийското пространство, което подчертавам, част от него сме и ние, защото много пъти сме питали, господин Сидоров, ти сега така, защо е така нещо, тази руска линия държиш? Това не е руска линия, драги сънародници, ще кажа. Това е линия, от която ние сме част. Това е територия, от която сме пространство, от което сме част. И геополитическите действия на САЩ в момента, и атлантическите, да ги речем, са насочени срещу нас. Да, главният враг е Русия, но ние сме интегрална, органична част от това пространство. И който го не го разбира, просто не може да се рече и български патриот, защото бранейки тази линия, тази политика, аз браня български интерес.
Какво още ви предстои в Москва? С кого ще се срещате? В какво ще участвате?
нямам някакви особени събития други. Няма. Аз пак ще кажа, доволен съм, че съм единственият български политик, който уважи това историческо събитие и жалко за...
Българския посланник не е ли там? Българския посланник трябваше да бъде.
Българския посланник не е официална държавна делегация. Той е чиновник, който... Даже не знам дали е бил там. Той получава заповеди от външно министерство. Външният министър в момента е един човек, който беше на служба на американско ведомство доскоро. Какво да ви кажа? Положението е много неприятно. Както и да го гледаме.
Добре.
Българските избиратели трябва да разбират, че не трябва да залагат на грешни, на грешен избор. Не трябва да избират президенти подобни на сегашния. Въобще да дават властта на хора, които по този начин се държат.
Добре. Волен Сидеров, лидера на Атака, пряко от Москва.